Vysílání v srpnu 1968 patří rozhodně k těm světlým kapitolám dějin Československého rozhlasu. Jen škoda, že srpen 68 bývá spojován hlavně s Jiřím Dienstbierem, Slávou Volným, Věrou Šťovíčkovou a dalšími moderátorskými hvězdami z Vinohradské 12 v Praze. Ve stejných dnech, ve stejných okamžicích seděli za mikrofonem desítky lidí v krajských studiích Československého rozhlasu po celé republice. I díky nim, a v některých momentech hlavně jen díky nim, mohl rozhlas vysílat i ve chvílích, kdy se chodbami jeho budovy na Vinohradské proháněli vojáci se samopaly. Jednomu z moderátorů ze srpna 68 bude věnován i následující pořad, u jehož poslechu vás vítá David Hertl.
Archiv Plus.
Volali nám svazáci, že jsme jejich rezoluci ještě nečetli, přestože telefonovali už v 7 hodin ráno. Přátelé, nezlobte se, ale telefonátů a rezolucí je tolik a také nám jich hodně nosíte osobně do rozhlasu, že se mohlo stát, že jsme opravdu vaši rezoluci ještě nečetli a nemůžeme číst vaše listy tak, jak nám docházejí. Budeme-li mít dostatek času, určitě se na všechny dostane.
Vážení přátelé, dostali jsme dotazy, proč vysílá pouze studio Plzeň. Můžeme vám zatím na vysvětlenou říci pouze, že Praha vysílá jenom znělku a hlasatelna není v této chvíli zapojena.
Vážení přátelé, právě se dovídáme, že pražské studio, které ještě vysílalo, dostalo příkaz vypnout všechny vysílače na území naší vlasti. Budeme se snažit vysílat až do poslední chvíle, pokud nám to bude možné. Stále ještě nasloucháte vysílání Československého rozhlasu Plzeň, stále ještě posloucháte svobodné vysílání, legální vysílání Československého rozhlasu v Plzni.
Hlas, který jste právě teď slyšeli na nahrávce z 21. srpna 1968, patří muži, který v tuhle chvíli sedí přede mnou a tím je Karel Sedláček. Hezký den.
Dobrý den.
Vy jste ročník 1941 a to říkám proto, že když jste v roce 1960 vstoupil do budovy Plzeňského rozhlasu, tak jste byl nejmladším hlasatelem Československého rozhlasu v celé republice?
Ano, ano.
Jaký to byl pocit?
No, byl to báječný pocit, protože to bylo vlastně vyvrcholení mých mladických snů. Já jsem miloval rozhlas od dětství a také jsem proto něco dělal. Takže když jsem vyhrál konkurs na hlasatele v Plzeňském rozhlase, byl jsem velice rád, zvláště když podmínka byla, že mě musí být 21 let a mě bylo 19. Ale při té zkoušce ti posuzovatelé konkurzu mě neviděli, oni mě pouze slyšeli, takže nepoznali, že jsem takový zajíc. No a pak mě ty 2 roky prominuli a já jsem tam nastoupil.
O 8 let později tedy osud vám přihrál do cesty tuhle událost, okupaci Československa. Když jsme tenhle pořad připravovali, tak jste mi kladl na srdce, neptejte se mě, jaké jsem měl pocity, na to už jsem musel odpovídat 100krát, tak já se vás tedy na to ptát nebudu. Ale cítil jste se po těch 8 letech v Plzeňském rozhlasu už jako, řekněme, dostatečný profesionál na to, abyste zvládl takovéhle vysílání, řekl bych, pod velkým tlakem?
Abych se přiznal, já jsem o tom nepřemýšlel a nikdo z nás, co jsme byli u toho mikrofonu, protože ta situace okupace Československa byla natolik výjimečná a obrátila, jak se posléze ukázalo, životy milionu lidí na ruby, to jsme si vůbec neuvědomovali. My jsme prostě, řekl bych, dělali svou práci, jak se říká v některých filmech, a my jsme četli rezoluce, odsuzovali jsme vstup spojeneckých vojsk, tehdy se prostě neříkal vstup, ale říkal se normálně okupace.
Vy jste tady v té ukázce, kterou jsme před chvílí slyšeli, hovořil o svazácích, kteří se dožadovali od vysílání své rezoluce. Jak vůbec tehdy k vám ty zprávy přicházely?
Několika způsoby. Tak především chodili lidé do Plzeňského rozhlasu a nosili dopisy, taky tam byla taková listina, kde se podepisovali, že odsuzují tuto nezákonnou akci a potom telefonovali. Myslím, že už také fungoval dálnopis v té době, takže taky to chodilo dálnopisem. Plzeňský rozhlas měl několik telefonních čísel, takže v té ústředně sedělo asi 5-6 lidí, střídali se tam redaktoři, techničky, uklízečky, z účtárny lidé a tak dále a zaznamenávali to, co lidé telefonovali, čili to byl jeden takový komunikační zdroj. A potom redaktoři jezdili po kraji, nejdřív po Plzni s mikrofonem nebo jen se zápisníkem a snažili se popsat situaci, jaká je. Ale ten telefon byl vlastně jeden z nejdůležitějších zdrojů.
Pojďme se zase na chvíli přenést do atmosféry srpna 68.
Nasloucháte legálnímu vysílání Československého rozhlasu Plzeň. Vyzýváme občany, kteří se shromáždili před posádkovou správou v Plzni na třídě 1. máje, aby se v klidu rozešli. Kdyby tato výzva nebyla respektována, sovětské velení by stáhlo své jednotky zpátky do města. Proto žádáme a vyzýváme všechny občany, vždyť nás určitě slyšíte na tranzistorech, a pokud jste shromážděni před posádkovou správou v Plzni na třídě 1. máje, prosíme vás, rozejděte se v klidu, nemá to cenu, máme holé ruce. Kdyby tato výzva nebyla respektována, sovětské velení by stáhlo své jednotky zpátky do města.
Vy se v téhle ukázce obracíte k lidem, o kterých předpokládáte, že poslouchali rozhlas, ostatně ty takzvané tranzistoráky, tenkrát je lidé hodně nosili sebou. Před natáčením jste mi ukazoval zajímavou fotku, jak lidé stojí na takovém tom prostranství před plzeňským rozhlasem. Měli jste v tom srpnu 68 s nimi i nějaký ještě užší kontakt?
Ano, před budovou rozhlasu na náměstí Míru v Plzni se shromáždilo, řekněme, několik desítek, v některých dnech dokonce, řekl bych, několik set lidí. Objevily se tam stany, příslušníci Červeného kříže tam vybudovali taková přístřeší. Vojáci z borské posádky přivezli polní kuchyni a někteří tam snad tábořili, bych řekl, ve dne v noci. A prohlásili se za obránce rozhlasu. No a tak samozřejmě, když žili před rozhlasem, takže využívali tedy i sociální zařízení v rozhlase. Ten kontakt s nimi jsme měli opravdu dobrý a oni potom si dali stůl před vchody do rozhlasu a tam občané, kteří přicházeli zvenku, odevzdávali ty rezoluce, oni to shromažďovali, zapisovali, kolik lidí, odkud to bylo a předávali to nám. A tvrdili, že zabrání vlastními těly, aby plzeňský rozhlas byl okupován, což si samozřejmě toho vážíme a vážili jsme si, ale vím, že to samozřejmě nebylo reálné, protože když pak přijel ten tank a kdyby ten tank přejel, tak asi by bylo po té obraně rozhlasu, protože opravdu měli oholé ruce. Ale je tedy zajímavé, že vlastně plzeňský rozhlas byl jediný, který nebyl těmi okupačními vojsky okupován. Jak pražský rozhlas, tak všechny krajské rozhlasy byly okupovány a plzeňský rozhlas ne. A je otázka, proč se to vlastně stalo.
To už se blížíme k tomu pro vás asi nejvypjatějšímu okamžiku. Zažil to pražský rozhlas, slyšeli to posluchači v celé republice, když se zahrála hymna a po ní už potom bylo ticho. Něco podobného jste zažil i vy. V tu chvíli jste byl ve studiu plzeňského rozhlasu jediný.
Vážení přátelé, Československý rozhlas končí své vysílání. V naší vrátnici jsou cizí vojáci. Loučíme se s vámi, držte nám palce. Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.
Tak a teď šla hymna, kterou my si nepustíme. Dalo by se říci, že teď se očekávalo, že vysílání skončí, ale vysílali jste dál. Co se dělo? Proč ten rozhlas nakonec, jak jste říkal před chvílí, nebyl tedy obsazen vojáky?
Já jsem se po tomto prohlášení vypotácel doslova z hlasatelny a šel jsem se podívat. Ta hlasatelna byla v prvním poschodí. Já jsem tedy sešel do vestibulu a chtěl jsem být svědkem toho, jak tam ty vojáci přicházejí. Viděl jsem, jak ředitel Semrád a režisér František Juřička, to byli takoví hlavní organizátoři plzeňského vysílání, jak mluvili s těmi vojáky, něco jim řekli a po čase ty vojáci nasedli do těch tanků a odjeli. Já jsem na to zíral, naprosto neschopen slova, ale jeden kolega byl, bych řekl, ducha přítomnější a hned si sedl k mikrofonu a čet další rezoluce a vysílal dál, takže pro posluchače se vlastně nic nestalo a vysílali jsme pořád dál, jenom já jsem se asi čtvrt hodiny z toho šoku nemohl vzpamatovat, ale říkala mě jedna kolegyně, mimochodem redaktorka Pražského rozhlasu, tehdy hudební redaktorka, že v tu chvíli stála na kulaťáku v Praze v Dejvicích a najednou se ozvala střelba a oni tam stáli ve frontě na mlíko nebo na co a padli na zem a někdo měl ten tranzistorák puštěný a teď slyšela můj hlas, protože mě samozřejmě znala a slyšela, že vlastně končíme vysílání a do toho slyšela tu reálnou střelbu. Říkala, že to byl horor.
Takže ten odjezd těch tanků, co byly v blízkosti rozhlasu, to byl opravdu jenom výsledek té, řekněme, občanské diplomacie plzeňského rozhlasového ředitele?
Ne, myslím si, že ne, protože s těmi ruskými okupanty jednali jednak představitelé KSČ a jednak generál poručík Stanislav Procházka, který byl od roku 1964 do 20. prosince 68 velitelem západního vojenského okruhu v Příbrami. A ten teda má asi velkou zásluhu na tom, že ten plzeňský rozhlas zůstal neobsazen. Myslím si, že rozhlas nebyl okupován z toho důvodu, že asi STB i KGB, které tyto organizace hrály při těch prvních dnech okupace Československa důležitou roli, si uvědomili, že vlastně my nevyzýváme k odporu, my vyzývali jenom ke klidu, k pasivní rezistenci. Nedovoznáme ani kapku vody, ale že vlastně nevyzýváme k aktivnímu odporu. A potom odletěla československá delegace do Moskvy na ta jednání a oni si řekli, myslím si, to je moje dedukce, pouze taková empirická, že si řekli, vlastně to vysílání se nám hodí. A taky se jim hodilo. Když se potom delegace vrátila, tak jsme zase uklidňovali a vlastně k žádnému ozbrojenému povstání nedošlo.
Říká Karel Sedláček dnes a co říkal v srpnu 1968, to si teď můžeme poslechnout.
Zde je svobodné legální vysílání Československého rozhlasu. Vzkaz Věře a Jarolímovi. Zdali platilo Zdeněk Prochebsko, pozdravuji ještě jednou. Mohu vám být velmi užitečný. Opakujeme. Vzkaz Věře a Jarolímovi. Zdali platilo Zdeněk Prochebsko, pozdravuji ještě jednou, mohu vám být velmi užitečný. A teď přepojujeme na stanici Československo 1.
Tak se snažím vžít do role posluchače v srpnu 68 a říkám si, slyšet tohle z rozhlasu, co by to se mnou udělalo. Co pak jste to tam říkali?
Já vlastně ani nevím a ani jsem to neviděl tehdy, protože my jsme z Prahy dostávali takovou speciální linkou různá upozornění a různé zprávy a také různá hesla, která byla určena k odvysílání a přijímal to nějaký nám neznámý posluchač. Nikdy jsme se nedozvěděli, odkud to bylo, z jakého centra. Bylo smluvené heslo a když to přišlo telefonem a když ten dotyčný se prohlásil tím heslem, tak jsme věděli, že to máme přijmout, tuto informaci a že ji máme odvysílat. My jsme potom přestali tato hesla vysílat pravděpodobně, si myslím, že to mělo co dělat s Československou lidovou armádou tehdy, nevím, ale asi si uvědomili, že tato hesla jsou zavádějící a že můžou posloužit potom sovětské propagandě, takže se to přestalo vysílat. Ale zřejmě to byly pokyny pro někoho, jak se má zachovat.
Důležitou pro to srpnové vysílání v roce 1968 byla spolupráce jednotlivých krajských studií Československého rozhlasu. Jak to vypadalo, o tom svědčí ta následující ukázka.
I kdybyste nebyli nadále informováni o akcích v naší vlasti násilným umlčením sdělovacích prostředků, Zachovejte klid. Vynasnažíme se vás informovat alespoň letáky. Za sedmé. Pozor na zrádce a kolaboranty.
Vážení přátelé, tady je legální vysílač Plzeň. Okolo 17. hodiny vznesla sovětská vojska požadavek, aby československá armáda ve Vysočanech, okres Tachov, složila zbraně. Posádka však odmítla tuto výzvu. Do 20 hodin proběhlo jednání mezi velitelem sovětské jednotky a velitelem naší posádky ve Vysočanech, okres Tachov, to je na západní hranici. Na to sovětská vojska odešla do svých původních pozic. Předáváme teď slovo opět Praze, zavolejte nás ve 23 hodin.
Předáváme slovo Praze. Tak pochopil jsem, že to bylo jakési vysílání, do kterého se zapojovala postupně všechna krajská studia?
Ano, to je velmi zajímavý fenomén, který vlastně svědčí o významu rozhlasu jako mediálního prostředku. Protože tehdy televize de facto byla v plynkách, sice občas vysílala, ale potřebovala nákladnou techniku a vysílače a velké přijímače a lidé neměli možnost sedět celý den a sledovat, jestli se objeví nějaká zpráva v televizi nebo neobjeví. Kdežto ten transistor přenosný měl v té době skoro každý a každý ho stále nosil sebou, aby věděl, co se děje. A ta organizátorská a informační role rozhlasu se tady báječně projevila, že měl studia vlastně ve všech krajských městech a tady pražští technici propojili jednotlivá studia, samozřejmě se zprávou spojů. Právě se velmi málo hovoří o tom, kolik lidí se vlastně na tom vysílání podílelo. STB to potom několik let vyšetřovala a zjistila, že se na tom podílelo několik tisíc lidí a vyslýchala 274 lidí v České republice a na Slovensku 153 lidí. O tom existují protokoly. A bylo dobré, že program nepřenášel jenom normální vysílače rozhlasové, ale i vysílačky Svazarmu a různí amatéři na těch krátkovlnných vysílačkách a zapojili se do toho i vysílání pro zahraničí, které tehdy rozhlas provozoval. Takže jsme byli šířeni opravdu celoplošně, se dá říct. No a teď tedy uvažovala technika v Praze, že každou chvíli bude to náhradní pracoviště, bylo jich v Praze několik, bude obsazeno. Jedno bylo ve Hvězdoslavově, dnešní Dykově ulici, jedno bylo v televizním studiu Scout, to bylo ve Vodičkově ulici, v Karlínském rozhlase. Takže se střídali a hledala se nová pracoviště a podobně tomu bylo i v těch krajských městech. Ale my jsme měli výhodu tu, že jsme měli tu techniku spojovací přímo v té budově, kdežto ty ostatní pak hledali nějaká náhradní pracoviště, například na vysílači přímo nějakém nebo dokonce v bunkrech civilní obrany a tak dále. Takže se to soustředilo v té Plzni a vedení rozhlasu došlo k názoru, že musíme informovat o těch lokálních situacích. Vznikla takzvaná štafeta, ta trvala 120 minut, bylo 12 vysílačů a po 10 minutách jsme je přepínali. Já jsem většinou teda měl službu u toho přepínače, abych tak řekl, ale to vysílání plzeňského studia vlastně bylo mnohdy ze stejné hlasatelny. Já jsem řekl, a teď voláme západní Čechy a kolegyně Švejnohová nebo kdo měl službu, seděl vlastně proti mně, ale předstírali jsme, že jsme někde od sebe vzdáleni. I když si myslím, že to nemělo žádnou cenu být utajený, protože tam samozřejmě i při tom vysílání STB měla své lidi, takže tím dokonce v průběhu toho vysílání denně informovali, kdo je kdo, kdo co říká, kde se co odehrává. Celé vysílání Československého rozhlasu jsme natáčeli přímo v Plzni, přímo v budově rozhlasu na pomalo běžný magnetofon. A paní Hurtová, to byla tehdy vedoucí fonotéky, to v krabici na boty už během toho vysílání vynášela ven a schovávala to u známých lidí v nemocnici a na různých místech. A potom, když skončilo vysílání v tom okupačním týdnu, tak tyto pásky na více než 20 let byly zakopány na dvou místech, na jednom místě ve východních Čechách a na jednom místě na Šumavě.
Vy jste mluvil o té rozhlasové štafetě. Existuje opět jeden krásný doklad toho, jak to fungovalo, jak jste musel z Plzně krotit kolegy v Praze.
A nyní si poslechněte stanovisko spisovatele Alexandra Klimenta. Pomalu začne už druhý týden okupace a stále je slyšet náš svobodný hlas.
Znovu upozorňujeme své kolegy na vysílači střední Čechy, že je připravena Praha.
Já bych odpověděl za náš vysílač, že my nemáme ještě vyčerpáno svou kvótu času. Pomalu začne už druhý týden okupace a stále je slyšet náš svobodný hlas.
Tak kolegové v Praze byli asertivní a nenechali se mladším hlasatelem z Plzně jen tak krotit. Celé to protiokupační rozhlasové vysílání skončilo návratem československých politiků z té neslavné schůzky v Moskvě, kde podepsali kapitulační protokol. Vrátili se 27. srpna. Ta atmosféra v zemi byla, já myslím, nepopsatelná. Co jste prožívali?
Bylo to moc smutné. Odpoledne jsme dostali zprávu, že nejprve promluví prezident Svoboda. Už to jeho vystoupení bylo velmi kapitulantské. A pak jsme dostali zprávu, že asi v 17.30 vystoupí Alexander Dubček. Zřejmě ty 2-3 hodiny, které uplynuly mezi těmito dvěma vystoupeními, využíval k tomu, aby něco sepsal, co chce říci. Takže my jsme pořád vyčkávali a potom od vysílání toho projevu Svobody se ozývaly hlasy posluchačů i redaktorů z Ostravy, ze Slovenska, samozřejmě taky z Plzně, že to je kapitulantství, že to nemůžeme připustit. Začaly chodit opět telefonáty, rezoluce. Občané se obraceli na nás. Řekněte, že toto není možné, že měli naši důvěru, přece se nenecháme okupovat. A vedení pražského rozhlasu už telefonovalo nám do Plzně, abychom nebyli agresivní, abychom ubrali, abychom vyzývali ke klidu a pak nám oznámili, že skončíme ve vysílání, že se nasadí hudba a začali asi v 17 hodin, myslím, hrát už z pražského studia Beethovenovu Osudovou, což bylo tedy osudové. A potom promluvil Alexander Dubček a zlomeným hlasem oznámil tu kapitulaci Československa. To bylo moc smutné.
Zde je svobodné legální vysílání Československého rozhlasu. Vážení kolegové, na všech svobodných legálních vysílačkách upozorňuji vás, že náš čas, náš vysílací čas se pomalu chýlí ke konci.
A ke konci se nachýlil i vysílací čas dnešního Archivu Plus. Příběh Karla Sedláčka by vydal na několik pořadů. Z rozhlasu jste odešel ještě koncem roku 1968 přes práci ve filmovém festivalu a v deníku Večerní Plzeň jste nakonec dospěl do svobodného slova. Byl jste na tom slavném balkonu Melantrichu v listopadu 89. Řekl bych, prolétl jste československou televizí v jedné z nejvyšších možných manažerských funkcí a potom jste dlouhá léta pracoval ve Svobodné Evropě. Moc vám děkuji za to, že jste dnes přišel. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Unikátní záznamy z vysílání Československého rozhlasu studia Plzeň ze srpna 68 pro vás tedy okomentoval pamětník a aktér tehdejšího vysílání Karel Sedláček. Na pořadu technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Benák a vaším průvodcem byl a naslyšenou příště se těší David Hertl.